No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä kiitän Jumalaa, että saan olla teidän kanssanne tänä päivänä. Minä olen entinen ateisti. Minä olin ateisti noin 15 vuoden ikään saakka. Mutta sitten Jumala alkoi kutsumaan minua. Koulussa opetettiin sillä tavalla. Kun minä olin nuori, niin koulussa opetettiin sillä tavalla. Että on ollut alkuräjähdys. Ja sitten on ollut pölypilvi. Sitten on syntynyt mato. Ja sitten apina. Ja siitä on kehittynyt ihminen. Mutta yhtenä päivänä minä rupesin miettimään sitä asiaa. Että mistä se pölypilvi tuli. Ja opettajat eivät pystyneet vastaamaan siihen kysymykseen. Ja siksi tulin siihen loppupäätelmään, että on sittenkin olemassa Jumala. Ja niin minä sitten laitoin kädet ristiin. Ja sanon, että Jumala. Jos sinä olet olemassa, ilmaise minulle olemassaolosi. Ja niin se ateismi hävisi. Jumala laski minun ylelle niin suuren voiman, ettei minulle koskaan sen jälkeen tarvinnut epäillä, etteikö Jumala ole olemassa. Mutta siitä huolimatta minusta ei silloin 15-vuotiaana tullut Jeesuksen opetuslasta. Koska kukaan ei neuvonut minua. Meni vielä 7 vuotta. Sitten minä törmäsin Jeesuksen yhteen opetuslapseen. Hän tuli minua vastaan Helsingin kadulla. Ja hän pysähdytti minut. Ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sitten hän selitti, että tie Jumalan luo on Jeesus. Jeesus on välimies. Hän on kuollut ristillä. Hän on ylösnoussut. Ja hän on maksanut meidän syntivelkamme. Silloin 22 iässä minä sain armon uudesti syntyä elävään toivoon. Kyllä minä sen 7 vuoden ajanjakson aikana sitä 15 vuodesta 22 vuoteen rukoilin paljon. Jos siinä pienessä maalaiskylässä joku sairasti, minä rukoilin hänen puolestaan. Mutta silti minä en ollut sisällä tässä valtakunnassa. Eli tärkein kysymys on tulla sisälle tähän valtakuntaan. Eli löytää Jeesus henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Roomalaiskirje sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Siinä puhutaan nimenomaan sydämen uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Me emme voi suoraan tulla isän tykö. Sillä Jeesus on maksanut meidän synneistä hinnan. Ja me elämme pojan aikakaudessa. Raamattu sanoo, että kaikki mitä me teemme, meidän tulee tehdä, teemme sanalla tai työllä, meidän tulee tehdä Herran Jeesuksen nimessä. Uuden liiton seurakunnassa kaikki tehdään Jeesuksen nimessä. Ei ole mitään poikkeusta. Me eletään Jeesuksen nimessä. Me hengitetään Jeesuksen nimessä. Minä julistan Jumalan sanaa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä laitetaan kädet ihmisten päälle, kun rukoillaan sairasten puolesta. Jeesuksen nimessä ajetaan ulos riivaajat. Eli tuossa nimessä on koko jumaluuden täyteys. Se on ikään kuin kätketty siihen. Mutta se tulee aina julki silloin, kun sitä nimeä käytetään. Kun riivaajalle sanotaan, että sinun täytyy nyt lähteä jonkun ihmisen elämästä Jeesuksen nimessä. Sinä voit kuulla, kun sitä käsketään lähtemään Jeesuksen nimessä. Mutta sinä et välttämättä näe sitä, kun se henki lähtee jostakin ihmisestä. Mutta sinä voit nähdä sen vapauden, mikä tulee sen ihmisen elämään. Eli Raamattu puhuu siitä, kuinka hedelmä todistaa. Hedelmä todistaa Jumalan tekojen puolesta. Ja jokainen hengellinen työkin on arvioitava hedelmän kautta. Ja Uuden liiton hedelmä on rakkauden hedelmä. Jeesus on ensin rakastanut meitä, että me menisimme ja rakastaisimme hänen nimessään. Tai vielä suoremmin, että me menemme. Ei ole mitään jos ja kun, vaan että me menemme. Ja rakastamme hänen nimessään. Ja se rakkaus on se hedelmä. Kun sinä teet hengellistä työtä, tai minä teen sitä, niin sen hedelmäpuun nimi on rakkaus. Kreikkakieli käyttää sanaa agape, agape-rakkaus. Eli Kristuksen rakkaus synnyttää rakkauden hedelmää. Meillä voi olla usko niin, että vuori siirtyy, mutta jos rakkaus puuttuu, niin ei se minua mitään hyödytä. Voi olla paljon hyviä tekoja, mutta jos niiden motiivina ei ole Kristuksen rakkaus, niin ne teot, niillä ei ole arvoa Jumala edessä. Ihminen voi omassa viisaudessaan tehdä paljon tekoja. Ja yrittää paljon. Ja tästä Raamattu sanoo, että se on omaa vanhurskautta. Mutta kun me pääsemme siihen käsiksi, mitä Kristus tahtoo meidän kautta tehdä, niin se voitelu tekee sen työn. Ja siinä voitelussa on se rakkaus. Sanalaskujen kirjassa sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Siinä ei puhuta siitä, että tarvii olla Albert Einsteinin älykkyysosamäärä.
Там говорится, что не обязательно у тебя был бы дар знать.
Siinä ei puhuta ollenkaan älykkyysosamäärästä.
Там не говорится об уме ничего.
Vaan siinä puhutaan siitä voitelusta.
Там говорится только о помазании.
Se Jumalan viisaus, se tuo sen kyvyn voittaa sieluja.
Это мудрость Божья принесет нам возможность победить силу.
Ja monta kertaa on niin päin, että meidän täytyy tulla jopa tyhmiksi.
Много раз бывает так, что мы должны быть даже немножко глупыми.
Jotta Jumala voi tuoda sieluja meidän kautta pelastukseen.
Чтобы Господь мог принести души через нас к спасению.
Koska Jumalan viisaus on hullutusta tälle maailmalle.
Потому что мудрость Божья является глупостью для этого мира.
Kyllä se järkikin on Jumalan luoma.
И ум наш тоже это создатель создал Господь.
Mutta silti sanassa sanotaan, että pitää hyljätä ne järjen päätelmät. Ne ovat monta kertaa Jumalan tekojen este. Eli meidän pitää päästä siihen jumalalliseen viisauteen käsiksi, joka on siinä pyhän hengen voitelussa. Sana puhuu siitä, että meidät voidaan vaikka pidättää Jeesuksen tähden. Ja me voidaan joutua sellaisen esivallan eteen, joka on nurjamielinen Kristusta kohtaan. Teillä uskovilla varmasti siellä Venäjällä ollut siitä vuosikymmenien kokemus. Mutta sanan lupaus on ihana. Että kun ihminen joutuu sinne nurjan esivallan eteen. Niin ne sanat annetaan ylhäältä. Ei tarvitse miettiä, mitä niille sanotaan. Minä olin saarnaamassa semmoisilla suurilla markkinoilla. Joka tulee joka vuosi 30 000 ihmistä. Yhtenä vuonna me saarnattiin katolta. Semmoisella tasakatolta. Yhtenä vuonna yksi kauppias antoi meille semmoisen raktorin peräkärry ja sanoi, että saarnatkaa tuosta ja laulakaa tuon päältä. Ja sitten sinne tuli mies, joka sanoi, että siellä on pari kaveria, jotka haluaa tappaa sinut.
Потом пришел мужчина и сказал ему, что там есть два таких друга, которые хотят...
Minä sanoin, että ei sillä väliä, mä saarnaan niin kauan Jeesusta, kun ne tulee.
Он говорит, нет никакой разницы, я буду проповедовать о Иешуа до тех пор, пока они не придут.
Sitten tuli joku, joka sanoi, että jos ei tämä mölinä lopu, niin me soitetaan poliisit tänne.
И потом кто-то пришел и сказал, что если... Että болтовня не закончится, то мы вызовем полицию.
Hän oikein silleen niin kuin innoissaan oikein kiivaasti puhui minulle.
И он так заинтересованно, запуганно говорит.
Jos se ei nyt lopu.
Если сейчас не закончится.
Ja kohta tulee poliisit. Sitten mä sanoin hänelle, ei ole ongelmaa, minulla on poliisipäällikön lupa.
И я сказал, что у меня нет проблемы, у меня есть... Разрешение начальника полиции.
Ja sen jälkeen sen huutajan suu vielä liikkui.
И после этого вот этот крикун еще у него расширился.
Mutta enää ei tullut sanoja.
Но слов уже не было.
Ja niin me jatkoimme taas lauluja ja sananjulistusta.
И мы продолжали песни и благовестия.
Sillä Jeesuksen nimessä on voima. Ja sinä vuonna, kun me saarnattiin sieltä katolta ja laulettiin. Yksi torikauppias hermostui minuun. Koska minä olin siellä ylhäällä. Hän ei tiennyt, mistä sinne on tikapuut.
Niin
hän ei päässyt tulemaan minun kiinni. Mutta hän pui nyrkkiä siellä.
No on pakannut kovasti.
Ukko siellä ylhäällä. Turpa
kiinni.
Ja minä olin semmoinen nuori ja vanaattinen. Ehkä mä olin ollut vasta 2 vuotta uskossa. Minä huusin takaisin. Riivattu mies siellä alhaalla. Vaikene Jeesuksen nimessä. Ja sitten se nyrki edelleen heiluu. Suu liikkui. Mutta ääntä ei kuulunut. Jumala vaiensi hänet. Ja taas minä aloin saarata Kristusta pelastajana ihmisille. Ja minä näin paljon tuttuja kasvoja siellä 30 000 ihmisen joukossa, kun se ihmisvirta meni siitä ohi. Ja vuoden päästä minä rupesin ajattelemaan. Voi hyvän aika, kuinka moni niistä on vuoden aikana kuollut pois. Toivottavasti ne sai piston sydämeensä. Sitten meillä oli siinä lauluryhmässä oli sairaanhoitaja. Ja hän lähti iltavuoroon töihin. Ja sitten tuo torikauppias laittoi, kun ilta tuli, niin kojunsa kasaan.
И когда наступил вечер этот, который кричал там рынка, он собрался.
Ja ajatteli, että hän lähtee ajamaan kohti kotikaupunkiaan.
И думал, что сейчас он поедет домой.
Mutta poliisi otti hänet kiinni.
Но полиция задержала его.
Ja se puhallusalkometri näytti promilleja.
И когда он думал вот туда, там показались.
Ja hänet vietiin sinne sairaalaan, verikokeisiin. Ja se sairaanhoitaja oli siellä jo työpaikalla. Ja otti sen verikokeen. Ja sanoi sille miehelle, et sinä pääse Jeesusta karkuun. Sinun on pakko nyt istua tässä. Minä otan verikokeen sinulta. Ja samalla minä puhun sinulle Jeesuksesta. Jeesuksella on kaikki valta. Taivaassa ja maan päällä. Me helpommin uskomme sen, että Jeesuksella tuo ylhäällä on valta. Mutta se vaatii enemmän itselle kuolemista. Uskoa, että hänellä on valta myös täällä maan päällä. Mutta kun hän sanoo niin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin joku saarnaaja esitti sellaisen kysymyksen. Jos Jeesuksella on kaikki valta, niin kuinka paljon valtaa silloin on paholaisella? Ei yhtään. Jos jollakin hallitsijalla on kaikki valta, esimerkiksi maailmalla kuninkaalla, niin hän silloin siinä valtakunnassa sanoo kaikissa asioissa viimeisen sanan. Mutta tämä valtakunta on pyhässä hengessä. Herodes luuli, että kun Jeesus oli syntynyt, että Jeesus tulee ja uhkaa hänen kuninkuuttaan. Mutta Jeesuksen kuninkuus ei ollut tästä maailmasta eikä maasta. Ei hän halunnut Israelin kuninkaaksi. Tekemään näitä luonnollisia hallintotekoja. Vaan hän ajoi ulos riivaajat. Paransi sairaat. Ja julisti syntisille armon sanomaa. Kun hän tuli sinne kotikaupunkiinsa, niin hänelle annettiin Jesajan kirja. Ja siinä luki, että Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut saanaamaan ilosanomaa. Köyhille ja nöyrille. Eli kaikille, jotka ovat avoimia vastaanottamaan. Se Jeesuksen herraus tulee aina siellä julki, missä sydän avautuu vastaanottamaan. Ja kun Jeesus oli lukenut sen Jesajan kirjan pätkän siellä kotikaupungissaan, kaikki olivat ihastuksissaan. Mutta sitten kun hän jatkoi puhettaan, ja sanoi, että aiotteko sanoa minulle, että paranta ja paranna itsesi. Ja tee niitä samoja voimallisia tekoja tässä kotikaupungissa, mitä me olemme kuulleet tapahtua muissa kaupungeissa. Ne samat ihmiset, jotka olivat ensin ihastuksissa. Ne vihastuivat Jeesukseen. Ja halusivat viedä hänet sinne jyrkänteen reunalle. Ja syöstä hänet alas. Mutta Raamattu sanoi, että hän käveli heidän keskitsensä. Hän vain käveli pois siitä tilanteesta. Eikä kukaan voinut tarttua häneen, koska hänellä oli kaikki valta. Mutta miksi hän tämän ihastuksen jälkeen esitti tällaisen ikään kuin ikävän kysymyksen? Hän näki jotakin näiden ihmisten sydämessä. Että heidän sydämen tila ei ole Jumala edessä oikea. Ja siksi hän esitti sen kysymyksen. Ja ehkä sen vihanpurkauksen jälkeen joillekin kirkastui syvällisemmin, että miksi Jeesus on täällä maan päällä. Ehkä nasaretlaisten ongelma oli se, että he näkivät Jeesuksen vain puusepän poikana ja puuseppänä. Koska hän oli lapsuutensa kasvanut heidän keskuudessaan. Ja sitten he ehkä eivät ole nähneet Jeesusta sen jälkeen, kun Jeesus oli käynyt siellä Jordanin virralla. Ja Pyhä Henki laskeutui niin kyyhkynen hänen päälleen. Ja Johannes ei olisi halunnut kastaa Jeesusta. Koska hän näki, että Jeesus on häntä vanhurskaampi. Ja hän sanoi Jeesukselle, että minun pitäisi saada kaste sinulta. Mutta Jeesus vaan sitten yllytti Johannesta, että minä kerron Tomilla sinulle, että kasta minut, että näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja näin sitten Jeesus sai sen, niin kuin sen voitelun siihen työhön. Ja hän aloitti sen julkisen toimintansa. Mutta nasaretlaiset eivät pystyneet ymmärtämään sitä. Heillä oli, heidän silmiensä edessä oli vain se pieni Jeesus, joka oli siellä kasvanut isänsä kanssa ja tehnyt puusepän töitä.
Который работал с отцом и делал столярные работы.
Ja he eivät kyenneet ymmärtämään, nyt tämä sama Jeesus julistaa Jumalan valtakuntaa.
Ja he eivät kyenneet ymmärtämään, että nyt tämä sama Jeesus julistaa Jumalan
valtakuntaa. Saa ilo sanomaan nöyrille ja köyhille. Eikä enää höylää siellä jotain huonekaluja isänsä kanssa. Tai tee jotain muuta puusepän töitä. Mutta meillä myös voi olla joskus väärä käsitys Jeesuksesta. Voi olla, että me emme ymmärrä aina kaikkea, mitä hän tahtoo. Tai sitten traditio, joku perinne rajoittaa meitä. Meitä on ehkä opetettu väärin. Minä olin 89 vuonna olin joulun aikaan Floridassa. Ja minä asuin semmoisessa suomalaissyntyisessä perheessä. Ja sillä alueella asui paljon katolilaisia ihmisiä. Ja sitten nuo minun ystävät keksi, että täytyy järjestää nyt näille ihmisille, että tuota katua menee, kun se talo oli ihan kadun vieressä.
И тогда эти друзья придумали, что надо сделать, потому что этот дом находился как раз на улице.
Täytyy järjestää heille tuohon ikkunaan vähän evankeliumia.
И надо вот на окне им немножко организовать Евангелие.
Ja he kirjoitti sitten englannin kielellä sellaisen lauseen siihen ikkunaan. Teki semmoisen ison plakaatin.
Они сделали такой большой плакат.
Lapsi seimessä on maailmankaikkeuden luoja. Sitten oli ihana katsella, kun ne ihmiset pysähtyi siinä lukemaan sitä tekstiä. Lapsi seimessä on maailmankaikkeuden luoja. Liian monen Jeesus on semmoinen viaton pieni seimessä oleva lapsi. Onhan se kaunis se viaton lapsi. Mutta hän on silti maailmankaikkeuden luoja. Me emme voi kiinnittää katseettamme vain hänen syntymähetkeensä. Emmekä edes hänen maanpäälliseen vaellukseensa. Eikä siihen, mitä hän vaelsi täällä maan päällä. Vaan meidän on kiinnitettävä katse siihen koko sovitustyön hedelmään. Hän maksoi hinnan meidän synneistämme. Hän ylös nousi. Ja hän elää aina ja iankaikkisesti. Ja jokainen hänen seuraaja elää ylösnousemuksen voimasta. Sitten ilmestyskirjassa on kuva sellaisesta Jeesuksesta, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat. Niin siinä on iso ero, jos meillä on pieni lapsi seimessä. Sitten se kuvaa avuttomuutta. Mutta myös sitä viattomuutta. Mutta sitten siellä lopussa onkin Jeesus, jonka kasvoja taivas ja maa pakenee. Minä näen jotenkin, kun Jeesus on siellä niin kuin istunut sieltä tuomarin istuimelle. Niin kuin esimerkiksi Englannissa ne tuomarit laittaa aina sellaisen valkoisen pitkän perukin päähänsä. Ennen kuin ne rupeaa jakamaan tuomiota. Se perukki kuvaa jotakin sitä oikeuden ja totuuden voittoa. Mutta Jeesuksella ei tarvitse olla perukki päässä. Hän on aito ja oikea suoraan. Mutta ajatelkaa sellaisia kasvoja. Vain katse. Ja taivas ja maa pakenevat. Siinä on voimaa. Siinä on se Jumalan koko täyteys, hänessä asuu. Ja luetaan siitä kolossalaiskirja ensimmäisestä luvusta. Minä luen tämän ensin suomeksi. Eli kolossalaiskirja ensimmäinen luku jakeesta 12. Kiittää isää, joka on tehnyt... Mä luen vaikka kolme jaetta aina kerran. Kiittää isää, joka on tehnyt teidät soveliaksi olemaan osalle siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Eli kolossalaiskirja 1 ja 12-14.
С 12 по 14 стих. Глава 1, с 12 по 14 стих.
Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вечного царства возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов.
Sitten mä luen 15 ja 17. Ja hänessä on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoon ne valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
Начинает 14. Да. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит.
Спасибо.
Sitten 18-20. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen, sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное.
Sitten 21-23 vielä. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä, pahoissa teoissanne hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankelimin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, ja jonka palvelijaksi minä Paavali olen tullut.
23.
И вас бывших некогда, осужденными врагами, по расположению в своих делах, ныне примирил тело и плоть его, смерть его, чтобы представить вас святыми непорочными и неповинными пред собой. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем.
Спасибо.
И тасо я палил не тасио, это мисто алоитин. Ehkä minun olisi pitänyt alkaa tällä tekstillä. Mutta jotenkin koin sisimmässäni, että on hyvä kertoa ensin muutama esimerkki Jumalan voimasta. Ja sitten lukea tämä teksti. Ja sitten jatkaa vielä vähän asiaa eteenpäin. Tämä jae 12 alkaa, että kiittäen isää, joka on tehnyt teidät soveliaksi. Siitä perinnöstä, joka on pyhillä valkeudessa. Ja sitten jae 13, hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan.
и избавивши нас от власти тьмы и ветшего царствия возлюбленного Сына
Твоего.
Теперь мы живем в царстве Сына.
Jokainen, joka on luovuttanut elämänsä Jeesukselle. Ja seuraa häntä teossa ja totuudessa. Eli vaeltaa valkeudessa. Niin hän on pojan valtakunnassa. Ja siitä kaikesta tulee kiitos isälle. Sillä hän on tehnyt meidät soveliaiksi. No se voikin sanoa niin, että hän on antanut meille ihanan perinnön. Ja me ollaan Jeesuksen kanssa perillisiä. Hän on kaikessa mennyt edellä. Hän on ollut jopa kaikessa kiusattukin niin kuin mekin. Mutta on yksi asia, missä hän eroaa meistä, siis puhutaan nyt siitä hänen maanpäällisestä vaelluksestaan. Hän oli samalla tavalla kiusattu kuin mekin. Hän koki samalla tavalla vilua ja nälkää. Mutta on yksi asia, missä hän poikkeaa meistä muista. Hän eli ilman syntiä. Hän oli synnitön, viaton Jumalan karissa. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja syntisiä auttaa. Hän on kaikessa kulkenut edellä, mutta ei synnin teillä. Siksi hän saattoi maksaa meidän synneistämme täyden hinnan. Ja vaikka hän nyt on taivaassa, niin hän edelleen kulkee meidän edellämme. Raamattu puhuu semmoisesta niin kuin ennalta raivatuista teistä. Minä kerron teille sellaisen kertomuksen. Jollakin ihmisellä oli oikein vaikeaa. Ja sitten hän näki yöllä unta. Hiekkarannalla meni kahdet jäljet. Sitten oli pitkä matka, että meni vain yhdet jäljet. Ja taas meni kahdet jäljet. Ja tuo ihminen kysyi Jeesukselta, että se pitkä pätkä, missä näkyy vain yhdet jäljet. Hylkäsitkö sinä minut? Jeesus, en minä hyljännyt. Siellä rannalla on sen vuoksi yhdet jäljet. Että minä kannoin sinua. Minä kannoin sen vaikean pätkän läpi sinut. Ja näin suuri on se rakkaus. Ehkä teillä jollakin on perheessä vanhempi veli. Ja sinä olet ehkä ottanut paljon esimerkkiä siitä veljestä. Ehkä on neuvonut sinulle jotakin asioita. Mutta joskus ne isot veljet neuvovat vähän sitä ikäviäkin asioita. Kaikenlaisia kujeita ja kepposia. Mutta Jeesus on semmoinen vanhin veli. Joka neuvoo aina oikeita asioita. Mutta sinä voit ymmärtää hänet paremmin, jos sinä ajattelet ensin, jos sinun omassa perheessä on ollut vanhempi veli. Jos ajatellaan kristillistä perhettä, niin mitä se vanhempi veli siellä oikeasti tekee? Ehkä se auttaa niitä nuorempia sisaruksia niissä koulutehtävissä. Ja sitten jos siellä on joku semmoinen iso asia, mikä pitää nostaa, ja ne pienemmät ei jaksa nostaa, niin se nostaa sen ylös.
и возможно есть что-то такое поднять, какой-то груз, и эти девчонки не могут поднять.
Tai sitten se vanhempi veli auttaa vanhempia jossain heidän töissään ja tehtävissä.
Или же старший брат помогает родителям в их делах.
Ja nyt sä voit ymmärtää ehkä syvällisemmin Jeesusta. Jeesus sanoi Uudessa testamentissa, että ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan hän tuli palvelemaan. Ja edelleen se Jeesuksen luonne on se, että hän palvelee. Mutta nyt kun hän on taivaassa, niin Pyhä Henki tekee sen työn. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja Pyhä Henki koroittaa Jeesusta Kristusta. Pyhä Henki ei koskaan koroita itseään. Pyhä Henki ei Raamatussa ole koskaan rukouksen kohde. Pyhä Henki ei ole koskaan palvonnan kohde. Pyhä Henki kääntää aina huomion itsestään Jeesukseen. Tuohon teurastettuun Jumalan karitsaan. Ja hänessä todella asuu jumaluuden koko täyteys. Ja tässä jakeessa 16 luki, että hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on. On ne näkyväisiä tai näkymättömiä, tai herrauksia, tai hallituksia, tai valtoja. Kaikki on luotu häneen ja hänen kauttansa.
Видимые, невидимые, престолы, господствовали, начальствовали, властвовали, все им и для него.
Ja 17. Ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
И 17. И он есть прежде всего, и все им стоит.
Eli hän on ehdottomasti kaiken keskipiste.
И он является центром всего.
Hänelle kaikki kunnia.
Ему вся слава.
Hänelle kaikki kiitos. Ja Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Israelin kansalla oli siellä erämaavaelluksen aikana ja tietysti siellä Egyptissäolon aikanakin, heillä oli uskon tunnustus. Minä sanon sen tunnustus, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi, yksi ainut.
Во время пребывания вот в пустыне у них было одно yksi.
Eli Jumala on yksi.
Забыла, все перепуталось.
Kun he puhui sitä uskon tunnustusta.
Когда он говорил о символе веры.
Niin kun he tuli yhteen.
Когда это было все объединилось все вместе.
He saattoi tunnustaa yhdessä, kuule Israel.
И вы можете свидетельствовать все вместе. Слушай, Израиль.
Herra meidän Jumalamme on yksi.
Господь наш един.
Miksi Jumala laittoi heille tällaisen uskon tunnustuksen?
Почему им Господь послал этот символ веры?
Joka kerta, kun he lausui sen uskon tunnustuksen, se teki erotuksen heidän ja ympärillä olevien kansojen välille. Mutta se oli myöskin julistus sinne hengen maailmaan, että me olemme erotettu Jumalan kansa. Me olemme Israelin Jumalan omaisuutta. Me kuulumme hänelle. Me palvelemme häntä. Ja nyt uudessa liitossa vastaava tunnustus on, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Tai sitten, jos me sanotaan se yhdessä seurakuntana, Jeesus Kristus on meidän Herramme. Me voidaan sanoa se yhdessä. Jeesus Kristus on meidän Herramme. Tuotte toistaa se. You can say it. Come on. Ja nyt sitten yksilönä, Jeesus Kristus on minun Herrani. Harasso. Eli sillä tunnustuksella on merkitystä. Siinä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen. Miten vain tahdottiin. Mutta nyt me saamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Siis henki vallat talutti meitä siellä, kun me oltiin maailmassa. Varmasti se ateismin henki nautti siellä. Voiko minä saan pitää tuon Jarin niin hölmönä, ettei se usko ollenkaan Jumalan olemassaoloon. Mutta sitten kun Jeesus ilmestyi, vain semmoinen, voisiko sanoa sekunnin tuhannesosa, yhtäkkiä ateismi oli poissa. Niin suuri oli se Jumalan kirkkaus. Se oli vain yksi silmänräpäys. Ateismin henki joutui oikein ottaa semmoiset isot saappaat jalkaan, se lähtee juoksemaan oikein karkuun. Ja se henki tiesi sinä päivänä. Minulla ei ikinä enää koskaan ole minkäänlaista mahdollisuutta pettää tuota kaveria. Ehkä se lähti etsimään uutta uhria. Tai ehkä se meni sinne erämaahan. Vedettömiin paikkoihin. Ja luetaan täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvusta.
Коринфянам, глава 12,
ensimmäinen korintolaiskirje 12.
Первая, Коринфянам, глава 12.
Ja jae 2.
Второй стих.
Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä viettiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Ja jae 3. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, no Jeesulko on kirottu, ettei kukaan voi sanoa Jeesulko on Herra, paitsi pyhässä hengessä.
Потому что сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же.
Спасибо. 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 Спасибо.
И когда человек стал Христа,
Niin Jumalan tahto on, että näin epäjumalien valta murtuu.
И воля Божья, чтобы вот эти идолы были совершены.
Ja mitä enemmän me suullamme tunnustamme sitä Jeesuksen herrautta. Ja mitä enemmän me tutkimme Jumalan sanaa. Ja mitä enemmän me rukoilemme. Sitä enemmän se murtuu se epäjumalien valta. Koska aina silloin sillä epäjumalalla on vähän aikaa. Kun se tulee paljastetuksi. Ja Jumalan sana paljastaa näitä asioita. Jumalan henki paljastaa asioita. Raamattu sanoo, että totuus tekee vapaaksi.
Библия говорит, что правда делает.
Mitä enemmän Jumalan totuus laskeutuu.
И чем больше правда Божья опускается.
Sitä enemmän laskeutuu vapautta.
Тем больше опускается и свободы.
Täällä Suomessa on kaikenlaisia sellaisia muistopäiviä.
В Финляндии есть много таких памятных дат.
Tai muita juhlia.
Или другие праздники.
Ja sitten ihmiset menee aina sinne hautausmaalle niin kynttilöiden kanssa.
И тогда люди идут на кладбище со свечами.
Sitten jolla on vähän enemmän rahaa. Niin siihen oikein siihen isoon hautakiveen tehdään sinne kylkeen oikein iso paikka lyhdylle tai kynttilälle. Ja minä olen sitten joskus miettinyt, että meneekö ne ihmiset oikeasti muistelemaan sinne sitä kuollutta omaistaan.
Я много раз думал о том, что правильно ли делают эти люди, которые идут вспоминать своих родственников.
Vai onko sittenkin totuus sellainen?
Или же правда такова?
Että he menevät lepyttämään jotain henkeä.
Или они идут как бы успокаивать какой-то дух.
Ehkä heille sen vainajan kuoleman jälkeen tulee mieleen.
Или после смерти умершего им приходит в голову.
Se asia minun olisi pitänyt vielä sanoa sille ihmiselle. Ja siinä ja siinä asiassa minä käyttäydyin sitä ihmistä kohtaan väärin. Eli monta kertaa ihmiset on siellä hautausmaalla itse asiassa sen tähden, että heidän omatunto syyttää heitä.
И очень часто люди бывают на кладбище только из-за того, что их мучает совесть.
Tai sitten se vainaja henki vaatii uhria.
Или же тогда дух вот этого умершего требует жертвы.
Minä kävin semmoisen pienen sieluhoitokeskustelun erään naisen kanssa.
Я ходил на такой центр, духовный центр.
Hänen puolisonsa oli kuollut. Semmoisissa hyvin traagisissa olosuhteissa. Ja sitten minä sain tietää, että tuo nainen kävi siellä hautausmaalla jopa keskellä yötä. Minä soitin hänelle. Ja minä sanoin hänelle. Syyllisyyskysymyksiä ei hoideta siellä haudan äärellä. Ei se ihminen ole enää siellä haudassa. Siellä on vain liha ja veri, joka muuttuu maaksi. Se on mennyt osaansa se ihminen. Et sinä voi vaikuttaa millään kynttilällä enää hänen kohtalonsa. Mutta jos sinun sydämesi syyttää sinua, ja sinä sen tähden menet sinne keskellä yötä, niin minä neuvon sinulle paremman tien. Jeesus on hoitanut ristillä tämän syyllisyyskysymyksen. Kadu sitä kaikkia syyllisyyttä Jeesuksen nimessä. Ehkä hän yllättyi siitä soitosta. Mutta hän ei suuttunut minulle. Hän lupasi, että minä mietin asiaa. Henkivallat voi innoittaa meitä tekemään uskovinakin vääriä asioita.
И духовные силы могут заставить нас и верующих делать неправильные дела.
Mutta meidän täytyy katsoa aina asioita siitä näkökulmasta.
Но нам надо смотреть на все дела с той точки зрения.
Jos sinä käyt siellä tai minä siellä hautausmaalla.
Если ты ходишь на могилу или я.
И synnyttääkö se sinne rakkauden puuhun rakkauden hedelmää?
И рождает ли это дерево любви?
Edistääkö se jollakin tavalla jumalallisia asioita?
Или предшествует ли это каким-то способом божественные дела?
Eli kaikessa mitä me teemme.
Или во всем, что мы делаем.
Meidän pitää mennä sillä tavalla syvälle sisimpäämme. Kysymään, että Jeesus, miksi minä teen tänne tämän kaltaisia asioita? Teenkö minä jonkun asian sen takia, että minun isät ja äidit teki ja esi-isät teki sen? Tai teenkö minä sen takia, että joku uskonto tekee sillä tavalla? Koska uskonnossa on ne ulkoiset tavat. Mutta ei Jeesus ole kiinnostunut niin paljon niistä ulkoisista tavoista. Uudessa liitossa esimerkiksi temppeleillä ei ole merkitystä.
и в Новом Завете уже нет значения у храмов.
Esimerkiksi joku kirkkorakennus. Sen merkitys Jumalan edessä on vain yksi asia. Siellä on katto pään päällä niille, jotka kokoontuvat. Ja kun ollaan tässä kylmässä vuoden ajassa, niin on lämpöä. Mutta Jumala ei enää aseta mihinkään käsillä tehtyä mitään suurempaa läsnäoloa. Kun Jeesus huusi ja ristillä, että se on täytetty. Ja samalla hetkellä sillä temppelissä repesi esirippu ylhäältä alaspäin. Ja itse asiassa tarkoitti sitä, että tällä temppelillä ei ole enää tämän hetken jälkeen käyttöarvoa. Sillä samalla silmän räpäyksellä Jumala poisti läsnäolonsa Jerusalemin temppelistä. Ja siirsi läsnäolonsa hengelliseen temppeliin. Jokaisen uskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Ja sitten koko seurakunta on myöskin temppeli. Siis kaikki uskovat yhdessä ovat iso temppeli. Ja tässä temppelissä Jumala tekee sen kaiken työnsä. Ja sen temppelin kautta hän tekee työtä kadotettujen sielujen parissa. Ja Raamattu sanoo, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä. Siellä hän on meidän keskellämme. Sanoisin sen rakkaudessa, että se on sieluvihollisen riistoa. Jos pitää niin kuin odottaa tiettyä päivää, että pääsee johonkin tiettyyn rakennukseen kokoontumaan, että siellä on se Herran läsnäolo. Se on aina siellä läsnä, missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään. Uskonto johtaa ihmisiä tiettyyn rakennuksiin. Tai sitten palvomaan tai palvelemaan ihmisiä. Minä kierrän paljon siellä Israelissa. Ja sitten monessa niin kuin, jossakin niin kuin vaikka autovuokraamossa tai jossain business-tilassa, niin siellä on aina jonkun rabbin kuva hyvin keskeisellä paikalla siellä jossakin näkyvällä paikalla siellä liiketiloissa. Ja minulle tulee aina semmoinen sääli noita ihmisiä kohtaan sellaisessa tilassa. Voi kun he sais kohdata Messiaan. Jumala ei kutsunut meitä seuraamaan ihmistä. Ei seuraamaan uskonnollista järjestelmää. Eikä noudattamaan mitään niin kuin uskonnollista kaavaa. Vaan seuraamaan Jeesusta hengessä ja totuudessa. Niin kuin Raamattu sanoi sitä totisista rukoilijoistakin. Ne rukoilivat hengessä ja totuudessa. Niissä asuu Jumalan henki. Sieluvihollinen haluaa viedä meidät niihin ulkoisiin tapoihin.
Nyt
Mutta Jumala haluaa viedä meidät elämään sisälle pyhässä hengessä. Sillä tavalla, että me emme ole Jeesuksen todistia, vaan silloin, kun me tulemme viikonloppuna kokoukseen. Vaan että sinä voit siellä, kun sinä kotona tiskaat astioita. Niin sinä voit tuntea Jeesuksen läsnäolon. Tai kun te perheenä rukoilette, niin te voitte tuntea Jeesuksen läsnäolon. Minä käytän joistakin tämän ajan kristityistä sellaista nimeä kuin, että ne on sukellusvene kristittyjä. Ne tulee sunnuntaina johonkin niiden hengelliseen kokoukseen. Siellä ne oikein voimakkaasti ylistää Herraa. Ja sitten ne kuuntelee sanaa. Ja sitten lähtee kotiin. Ja sitten tulee maanantai. Ja pikkuhiljaa se sukellusvene alkaa menemään pinnan alapuolelle. Ja sitten siellä ehkä jo lauantai-iltana se alkaa nousee taas takaisin pinnalle. Koska ne ajattelee, että se hengen elämä on vaan siellä kokouksessa. Ne unohtaa sen, että Jumala haluaa pitää meidät siellä arjenkin keskellä pinnalla. Ja hän tahtoo, että me siellä arjenkin keskellä me Jeesuksen todistajia. Tämänpäin uskovat huonosti esimerkiksi tuntee toisiaan täällä Suomessa. Ajatellaan semmoista seurakuntaa, jossa on vaikka muutama sata ihmistä. Niin sitten ne tulee, ne uskovat, että ne on 2-3 tuntia siinä kokouksessa. Ne istuu siellä. Sitten ne seuraa sitä ohjelmaa, siellä on kuoro ja sitten siellä pastori puhuu. Ja sitten ehkä ne vielä juo kahvit siellä seurakunnan tiloissa. Ja sitten lähtee kotiin. Ja ne ei näe toisiaan siellä arjen keskellä. Mutta alkuseurakunta menestyi siinä. Että siellä kun ne neuloi niitä telttoja, Paavali ja hänen työtoverit. Siellä ne puhui toisille ihmisille Jeesuksesta. Mutta siellä he myöskin rakentui keskenään siitä yhteisestä uskosta. Ajattelin, että joku semmoinen iso teltta ja Paavali oli siellä jossain ylällä neuloimassa jotain kaistaletta. Sitten hän yhtäkkiä kysyy Siilakselta. Mitä mieltä sinä olet siitä ja siitä Raamatun kohdasta? Onko Pyhä Henki puhunut sulle jotain siitä? Sitten hän saattoi jatkaa pitkän pätkän opetusta. Ja taas hän jatkoi sen teltan neulomista. Tämä sellaisena esimerkkinä. Jeesus haluaa olla meidän kanssa siellä arjen keskellä. Sieluvihollinen haluaa, että me vain tiettynä päivänä uskonnollisesti palveltaisiin Jumalaa. Mutta Jumala haluaa, että me palvelemme häntä joka päivä. Että me saamme Jeesukselta sen johdatuksen joka päivä. Minä olin Israelissa evankeliumissa, niin kuin Raamatussakin on Kaana, niin siellä Kaanaan kylässä. Sitten Jumala johdatti minut semmoiselle suurelle takapihalle. Ja se oli hyvin semmoinen lämmin ilta. Niin sinne oli sitten tullut teelle koko suku sinne sitten sinne. Se oli niin kuin laajassa mielessä perhekunta oli siellä juomassa teetä siellä takapihalla. Ja sitten kun ne näki, että minä tulen sinne,
niin
heti ne sitten järjesti tuolin siihen ison pöydän äärelle. Ja sitten ne alkoi keskustelemaan. Mä toin teetä tietysti siihen. Ja sitten se mies sanoi, että me olemme fransiskaaneja. Fransiskaaneja. Ja minä kysyin, että kuinka usein sinä käyt kirkossa? Sehän sanoi, että noin kerran viidessä vuodessa. Sitten minä yritin selittää hänelle, että Jeesus on enemmän. Että hän haluaa olla Herra myöskin siellä arjen keskellä. Sitten hän vaan sanoi, että no hänen täytyy tehdä parannusta ja käydä vähän useammin kirkossa. Ja minä ajattelin, että no voi ei. Ei se välttämättä korjaa tilannetta, jos käy enemmän kirkossa. Vaan Jumala tahtoi, että meidän sydän muuttuu. Niin minä toistan vielä sen asian. Kaikessa mitä sinä teet, pysähdy aina silloin tällöin Jumala edessä ja kysy, että miksi minulla on tämä tapa elämässä. Miksi minä teen jonkun tietyn asian näin ja noin. Ja sitten voit kysyä, että Jeesus, että tahdotko sinä, että minä edelleen teen tämän asian näin? Vai onko sinulla Jeesus jotakin uutta minulle? Minä kohtasin semmoisen jo eläkeiässä olevan maatilan emännän. Hän oli ollut jo pitkän aikaa uskossa. Sitten siellä maatilalla aina teurastettiin eläimiä syksyllä. Saattoi olla nautoja tai sikoja tai jotain. Ja sitten kun hän sitten rupesi sekoittamaan sitä verta, niin Jumalan pyhä henki muistutti häntä, ettei Uuden liiton lapset syö verta. Mutta sitten hän kuitenkin jatkoi sen veren sekoittamista. Ja teki taas niitä verilettuja. Mutta sitten tuli seuraava syksy. Ja hän oli juuri aloittamassa sekoittamaan sitä verta. Niin hän pyörtyi ja kaatui siihen lattialle. Ja sanoi, että sen jälkeen, Jari, minä en ole sekoittanut enää verta. Hän sanoi, että kun hän heräsi siitä lattialta, ja sanoi, että minä tein tomussa ja tuhassa parannusta. Minä sanoin, että Jumala, minä en enää koskaan sekoita verta. Mutta jos hän olisi heti totellut Jumalan pyhää henkeä, niin ei hän ole tarvinnut pyörtyä siihen lattialle. Jumalan pyhä henki puhui hänelle monta kertaa jo aikaisemmin. Mutta se, että kun hän oli aina ennenkin tehnyt sitä, niin se perinne otti voiton. Mutta Jumala kuitenkin näki hänen vilpittömyytensä. Ja päästi hänet siitä tavasta irti. Niissä joissakin asioissa on läsnä henkivallat. Siksi on tärkeää päästä vääristä tottumuksista irti. Totta kai siinä veressä on kysymys myöskin terveydestä. Kun siinä on sielu ja siinä on elämä. Mutta yhtä lailla siihen liittyy myöskin hengen maailma. Jumala ei kutsunut meitä sekoittelemaan veriä. Eikä kutsunut meitä syömään verta. Vaan hän lähetti rakkaimpansa. Hän lähetti paremman veren. Noituudessa käytetään paljon verta. Afrikassa on noitia, jotka juo verta semmoisesta pääkallon puolikkaasta. Eli siellä ollaan niin kuin päinvastaisissa asioissa, mitä Jumalan tahto on. Mutta tämä vain esimerkkinä. Mutta meidän pitää kysellä kaikessa, että Herra, miksi minä teen tämän tai miksi minä teen tuon. Meidän vapautemme on liiton veressä. Jeesuksen veressä. Minä menin viime kesänä pitämään evankeliumiskokouksessa semmoiseen isoon taloon. Kaksi vuotta aikaisemmin siinä talossa tapahtui kaksi murhaa. Ja Jumala alkoi puhumaan minulle. Sinun pitää ystäviesi kanssa mennä auttamaan sitä kyläkuntaa. Ja pitämään siinä tilassa hengellinen kokous. Ja julistaa Jeesuksen herraus. Ja hänen verensä voima. Kaiken sen vuodatetun veren yli, mitä niissä tiloissa on vuodatettu. Ne oli semmoinen julkinen tila, missä pidetään erilaisia kokouksia. Ja siksi se merkitsi paljon sen kylän elämään. Ja Jumala lähetti sinne noin 10 ihmistä, jotka ei ollut uskossa. Ja noin 30 uskovaista. Ja niin me ylistimme siellä Jeesusta. Saarnasimme pelastussanomaa. Ja julistimme tämän Jeesuksen veren, niin kaiken sen viattoman veren, mitä siellä on vuodatettu. Eli meillä on sovituksen sana. Meidän suomalainen käännös puhuu sovituksen virasta, mutta ehkä parempi sana on sovituksen palvelutehtävä. Englannin kieli käyttää sanaa ministry. Niin meille on uskottu. Siis jokaiselle, joka on vastaanottanut Jeesuksen, on uskottu tämä sovituksen palvelutehtävä. Ja uskottu sovituksen sana. Jumalan pyhä henki tahtoo puhua jokaisen Jumalan lapsen kautta. Kadotukseen matkalla oleville ihmisille. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Se on jokaisen uskovan palvelutehtävä. Meillä voi olla erilaisia kutsumuksia. Täällä seurakunnan sisällä voi olla erilaisia palvelutehtäviä. Mutta Jumalan pyhä henki haluaa puhua jokaisen uskovan kautta. Pimeälle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne. Elävä Jumalan kanssa. Sitten kun tuo ihminen kääntyy, niin hän tulee sovitetuksi. Se on meidän kutsumustehtävä. Samalla tavalla kuin me itse olemme tulleet sovitetuiksi, niin melkein jokaisen kohdalla on niin, että joku tuli kertomaan meille Jeesuksesta. Minut pysähdytettiin siellä Helsingin kadulla. Ja se todiste oli riittävän fanaattinen. Se vain pysäytti. Ja minä yritin selittää, että kyllä minä uskon Jumalaan, että minä olen 15-vuotiaana päässyt ateismista. Mutta hän sanoi, se ei riitä. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja kiitos Jumalalle, että hän oli vanaattinen. Koska hän oli vanaattinen, minusta tuli uskova. Ja minä toivon sitä, että sitten kun niitä uskossaolon vuosia tulee sinulle lisää, että sinä säilyttäisit sen tietyn fanaattisuuden. Jopa pienen aggressiivisuuden. Monta kertaa, kun ihmiset on ollut useamman vuoden uskossa, heistä tulee liian hienotunteisia. Minä käytän heille sellaista ilmaisua, että he tekevät Jumalan työtä silkkihanskat käsissä. He varoivat, ettei kukaan vaan loukkaannu. Ja sitten kun he näkevät kadotettuja sieluja, niin he melkein sanovat ääneen, anteeksi, että minä olen olemassa. Anteeksi, että minä tarjoan sinulle evankeliumia. Anteeksi, että minä häiritsen sinua. Mutta Jumalan tahto ei ole tämä. Monta kertaa Paavali työ päättyi siihen, että tuli kivisade. Eikä hän pyytänyt sitä anteeksi, että hän saarnasi kansalle. Kun häntä pidätettiin siellä Jerusalemissa ja vietiin ylös sinne kasarmiin, ja koko kaupungissa oli täysi kaos. Kaikki halusi tappaa hänet. Niin sotilaat oli raahaamassa häntä turvaan sinne kasarmiin. Ajattele, siinä saattoi olla ehkä 6 miestä tai 8 miestä kantamassa Paavalia. Ehkä hän joutui nostamaan hänet tänne ylös, ettei kansa pääse häneen käsiksi. Ja sitten se kasarmi ovi on juuri lähestymässä, he saapuu ylimmälle portaalle. Ja kuvittele, Paavali oli siellä ehkä pitkällään siellä ylhäällä. Hän kääntää päänsä kohti sadan päämiestä. Esittää nöyrän pyynnön. Salli minun puhua kansalle. Ja siinä pyynnössä oli sellainen taivaallinen arvovalta, että se kulkue pysähtyi siihen. Ehkä se koko ylärappu tyhjeni. Ja Paavali jäi siihen julistamaan. Ja kun hän alkoi puhumaan heprean kielellä, niin tuli syvä hiljaisuus. Ja hän sai saarnata heille evankeliumin. Jeesuksen nimessä on voima. Joku voi ajatella, että sadanpäämiehellä oli kaksi vaihtoehtoa, että kun sallia Paavalin puhua tai ei puhua.
Если нам подумать, что у сотника был выбор, то ли дать ему говорить, то ли нет.
Mutta kun on kysymys elävästä Jumalasta. Niin todellisuudessa hänellä ei ollut kuin yksi vaihtoehto. Jumala laittoi päätöksen hänen sisimpäänsä. Okei, tuo kaveri puhuu nyt. Vaikka on täysi sekasorto. Eli Jumala liikkuu kaiken yläpuolella. Jos me katselemme olosuhteita, me emme saavuta sielujen satoa. Suomen kielessä on sellainen kaunis laulu. Olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan. Jeesus Kristus Herra on. Ja monta kertaa sieluviholle narraa meitä. Tai pettää meitä. Ja me alamme katselemaan niitä olosuhteita. Vähän samalla tavalla kuin siellä Galilean merellä. Jeesus ilmestyi sinne opetuslasten tykö kävelle vetten päällä. Sitten Pietari sanoi Jeesukselle. Herra, minäkin tahdon tulla kävelemään sinun kanssasi veden päällä. Ja Jeesus sanoi vain yhden sanan. Tule. Ja sitten Pietari nousi siitä veneestä. Ja se vesi alkoi kannattamaan samalla tavalla häntä kuin se kannatti Jeesusta. Mutta sitten yhtäkkiä hän alkoi katselemaan ympärille niitä aaltoja, vähän sitä tuulta ja kaikkea muuta. Ja hän alkoi vajoamaan. Ja Jeesus auttoi hänet takaisin veneeseen. Eli Jumalan tahto on, että kiinnitämme katseemme siihen sanaan. Tai mielemme. Jos Jeesus käskee meidän tehdä jotakin, niin meidän ei pidä silloin katsella, että mitä ne olosuhteet on. Tähän luvatun maan valtaajat kompastuivat. 12 vakoja lähti vakoilemaan luvattua maata. 10 heistä näki jättiläisiä. Ja kaikkia muita vaikeuksia. Ja he tulivat sinne Israelin vanhinten eteen. Sanoivat, että meidän on mahdottomuus valloittaa sitä maata. Mutta sitten sinne tuli Joosua ja Kaaleb. Ja he sanoivat, jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme luvatun maan. Mutta koska 10 oli epäuskon tunnustus, he joutuivat 40 vuodeksi erämaahan sakkokierroksilla. Mutta jos kaikilla olisi ollut sama tunnustus kuin Joosualla ja Kaalepilla, niin luvatun maan valloitus olisi alkanut välittömästi. Siksi pitäkäämme usko Jumalaan. Usko kaikissa olosuhteissa. Jeesuksella on kaikki valta. Ja Jeesuksen nimi toimii. Ajat sitten ulos riivaajia. Tai olet sitomassa saatanan valtoja. Tai rukoilemassa sairasten puolesta. Tai muuten esirukoilemassa. Niin Jeesuksen nimi toimii. Ja tunnusta päivittäin, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Se on, koska me olemme uudessa liitossa, niin se on vielä enemmän kuin se Israelin uskon tunnustus, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainut. Koska se vanha oli vain varjo tästä uudesta. Uusi liitto on parempi liitto. Siellä missä 2 tai 3 on koolla, siellä hän on meidän keskellämme. Löydä tässä temppelissä oma paikkasi, oma tehtäväsi. Ja yksi hyvä rukous on tämän Jeesuksen herrauden tunnustamisen lisäksi. On ehkä hyvä rukoilla joka aamu. Herra, mitä minä voin tänään tehdä sinun valtakuntasi hyväksi? Ja jos sinä rukoilet sen sydämestäsi, niin minä uskon, että sinä päivän mittaan koet aha-elämyksiä. Jumala antaa sinun ajatuksia ja aivoituksia, että mitä sinä voit tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä. Kiitämme jokaisesta, joka on läsnä tässä tilassa. Haluan julistaa jokaisen elämälle voittoa. Ja jos siellä on niitä vääriä tapoja, vääriä siteitä, niin pyydän Isä, että paljastan ne. Ja tulen kaikkia ikeitä vastaan Jeesuksen nimessä. Ja sidon kaikki saatanan vallat, mitä ikinä on asetettu näitä ystäviä vastaan. Ja heidän perheitään vastaan. Ja julista jokaisen elämälle ja perheelle voittoa. Ja vetoan sanan, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Niin laskeutukoon se jumalainen voitto ja totuus kaikille elämän alueille. Kirkasta Isä pyhä nimesi näiden jokaisen elämässä, tai meidän jokaisen elämässä, niin kuin se on pyhä taivaissa. Ja valista kasvosi, ja ole armollinen, pyhän nimesi tähden. Ja hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja toivon. Kun sinä riiput hyvässä kiinni, niin se rakkauden puu silloin kasvaa. Olkaa siunatut. Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen. Amen.